Dëgjoj së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, me sjera shiu, ftoj të ndiqni. Osmani me mesazhe uniteti pas zbetimit në postin e presidentes së Kosovës. Në rastet e nivelit të lartë të korupcionit, thuhet se nuk ka guxim të punohet. Nga bota, princi Hamza akuzohet për komplot kundër Jordanis. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
India regjistroi të hënën në rekord të rasteve ditore me koronavirus, 103.588. Është vendi i parë pas Shteteve të Bashkuara që shënon mbi 100.000 raste të reja në një ditë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri total i të infektuarve në Indi ka arritur tani në 12.6 milion. Më shumë kanë vetëm Shqipëria dhe Brazili. India, megjithatë, vazhdon të ketë një nga nivelet më të ulta të vdekshmërisë në botë. Të hënën u raportuan 478 viktima nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 165.101 numrin total të tyre. Shteti më i goditur në Indi është Maharashtra, i cili nga sot do të mbyllë qendra tregtare, kinemat, restorante dhe baret në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 70 njerëz humbën jetën si pasojë përmbytjeve dhe rreshtjeve të dheut që shkaktuan lëshirat në Indonezi dhe Timorin Lindor. Zëdhënësi i Agjencisë Indoneziane të Zbutjes së Katastrofave Raditya Dyati tha se 55 vetë kanë vdekur në Indonezi, ndërsa mbi 40 të tjerë janë ende të zhdukur. Këto shifra patjetër se do të ndryshojnë, paralajmëroi ai. Balta dhe moti ekstrem janë bërë një sfidë serioze dhe mbeturinat e grumbulluara po i pengojnë ekipet e kërkimit dhe shpëtimit të Adjati për situatën në Indonezi. Në Timurin Lindor, autoritetet thanë se së paku 21 njerëz humbën jetën. Shumë nga viktimat besohet të jenë nga kryeqyteti i vendit Dili. Turqia tha se ka arrestuar 10 admiral të pensionuar të cilët kanë nënshkruar një letër të hapur duke pohuar rëndësinë e konventës Montreux për sigurinë turke. Kjo konvent është krijuar për të parandaluar militarizimin e detit të zi. Letra hapur e nënshkruar nga 104 shpjesar të rangut të lartë marinës është dënuar nga zyrtarët turqë se cilët e shohin si sfidim të drejtë për drejtë të qeverisë nga ana e ushtrisë. Zëdhënësi presidencial Ibrahim Kalin tha se letra përmban shenja dalluese të një komploti ushtarak për të përmbysur qeverinë. Muajin e kaluar Turqia ka miratuar një plan për të ndërtuar një kanal të madh që lidh detin e zi në veri të Stambollit me detin Marmara në jug. Një zyrtar turk ka thënë se ai nuk do të mbulohet nga konventa Montreux. Kompania jugkoreane LG Electronics njoftoi të hënën se do të mbyllë biznesin e saj me telefonat të mençur. Ky sektor ka pësuar humbje për gati 6 vjet, të cilat kapën vlerën në rreth 4.5 miliard dollarëve. LG ka bërë shumë inovacione duke e përfshirë kamerat me këndë shumë të gjerë. Në vitin 2013 është bërë prodhuesi i tretë më i madh i smartphone-ove, por lutëheqësit e kompanisë thanë se tregu i telefonave mobile është bërë tepër konkurues. Firma jugkoreane Samsung dhe ajo amerikane Apple janë dy lojtarët më të mëdha në tregun e smartphone-ove, por LG vazhdon të ketë biznes të fortë me pajisjet shtëpiake dhe televizorët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e sapo zgjedhur e Kosovës, Vjosa Osmani, bëri thirrje për unitet mes partive politike pas zbetimit të dielën mbrëmë në postin e ri. Osmani premtoi se do të ketë vesh për t'i dëgjuar nevojat e secilit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Me 71 vota për, kuventi me 4 prill zgjodhi Vjosa Osmanin në postin e presidentes së Kosovës me mandat 5 vjeçar. Osmani fitoi në raundin e tretë të votimit ku morën pjesë 82 deputet. Për kundër kandidat kishte ish kandidatin për deputet nga lista e vetëvendosjes Nazuf Bejtan, i cili nuk mori asnjë vot. Në këtë seancë nuk morën pjesë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të listës sërbe. Kolumin për zgjedhjen e Osmanit ja mundosoi ish partia saj, Lidhja Demokratike Kosovës, që është në opozit. Osmani, 38 vjeçare, ishte kandidati lëvizjes vetëvendosje për postën e presidentit, parti kjo që udhëheqet edhe me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Në adresimin e saj të parë pas zgjedhjes, Osmani tha para deputetëve se ky post e mvesh atë me përgjegjësi të mëdha.
Është nder i madh për mua që me bekimin tuaj e mbi të gjitha me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, t'ju drejtohem nga foltorja e këtij kuvendi në cilësinë e presidentes së sapo zgjedhur të vendin ton, dhe t'ua shpreh mirënjohjen time të thellë dhe për uljen para besimit tuaj që ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme.
Osmani, cila është gruaja e dytë që mban postin e presidentit pas Atifete Jahjagës, tha se zgjedhja e saj në krye të shtetit jep edhe mesazhin për vajzat e vogla, sa ato mund të arrin aty ku ato dëshirojnë.
Vajzat e kanë vendin vetëm aty ku ato vetë dëshirojnë, aty ku ato çdo natë ndërrojnë, aty për çka ato punojnë fort e me zell.
Presidenti Osmani tha se Kosova po jep shembull për përfaqësimin e gruas në institucionet shtetërore. Osmani është falënderuar aleatëve të Kosovës të cilët e kanë mbështetur shtetin ndër vite në rrugën drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetëndërtimit. Presidenti foli edhe për dialogun me Serbinë, duke thënë se paqja do të arrihet vetëm nëse shohim pendesë nga Serbia. Osmani tha se drejtësi për Kosovën nuk mund të ketë, derisa Serbia nuk do të sjellë para drejtësisë kriminalët që kryen krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid ndaj popullit të Kosovës. Ajo po ashtu tha se do të punoj që interesi nacional të jetë mbi të gjitha, që të respektohet kushtetuta e Kosovës dhe që aleancat me shtetet do të ruhen e kultivohen. Osmani u zotua se gjatë mandatit të saj 5 vjeçar do të jetë figur unifikuese.
E unë ju premtoj që së bashku me ju, së bashku me deputetet e këtij kuvendi e me qeverinë e Republikës sonë, do të punojmë ditë e natë që perspektiva të jetë sinonim për Republikën tonë të re. Por jam edhe pokaq e vetëdijshme që ka ende shumë zëra që nuk kanë depërtuar e nuk i kemi dëgjuar. E juve ju premtoj që do të jem sy për të identifikuar vendodhjen tuaj e vesh për të dëgjuar nevoja tuaja.
Osmani, cila po ashtu është komandante supreme forcave të sigurisë të Kosovës, foli edhe për fushën e sigurisë, ku tha se synimi strategjik i Kosovës është antarësimi në NATO. Osmani pas votimit pranoi detyrën e presidentit nga ushtruesi deri tanishëm i këtij posti, Glauko Njufca. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, Shaip Havolli, thotë se rastet e dyshuara për korrupsion të nivelit të lartë duhet të merren më seriozisht. Sipas tij, ato nuk po